Uzvara cēs kaujās ir latviešu un igauņu kopīgi izcīnītā uzvara, un to simbolizē rekonstruētais igauņu bruņu vilciens Brīvība, kas visu šo nedēļu jau bija apskatāms Cēsīs un sniedz ieskatu tā laiku un notikumu vēsturē. Protams, šī iespēja būs arī šodien, stāsts cēs kaujas simtgades režisora Krista Burāne.
Skatītājiem būs iespēja patiešām ieraudzīt, ko nozīmē bruņu vilciens 1919. Gada izpratnē. Vilcienam ir vairāki vagoni. Tur ir sanitārais vagons, varēs redzēt, kā izskatījās kustīgās lazaretes, māsiņas, kostīmi. Ir dzīvojamais vagons ar lāvām un fotogrāfijām par to, kā tad karavīri šajā vilcienā dzīvoja, pārceļojot no vienas vietas uz otru. Un tad, protams, ir tie vagoni un platformas, kas ir saistīti ar ieročiem. Viņš ir apskatāms visas dienas garumā.
Dzelzceļa stacijā pie bruņu vilciena tad arī sāksies cēsu kauja atceres pasākumi. Vēlāk vienības laukumā būs militārā parāde, bet svētku kulminācija nenoliedzam būs cēsu kauja rekonstrukcija, kas šogad solās būt it sevišķi iespaidīgi. Stāsta Renārs Spruļis, kurš jau arī iepriekšējos gadus ir bijis iniciators šo kauju rekonstrukcijai.
Pat rekonstrukcija mums ir pārliecība un ambīcija, ka viņa būs spēcīgākā, ja ne Baltija, Austruma Eiropā. Jo režisors speciāli strādā pie dažādiem tūciņu elementiem, kas lielākoties nav šādās rekonstrukcijās. Pati kauja būs apmēram 30-35 minūtes, un tā būs tāds vēstures priekšnesums ar šova un šāvienu sprādzienu elementiem.
Var teikt, ka šodien pasākumi dažādas norises būs vai visās Cēsīs. Tā vecpilsētā Cēsu teātra aktieri izspēlēs ainas no to dienu notikumiem, kā arī varēs uzzināt Cēsu skolnieku rotas vēsturi, jo plašāk sabiedrība jau par to zina ļoti maz.
Ņemot vērā, ka iepriekšējie 4 gadi no 15. Līdz pagājušam ieskaitot rīkotas rekonstrukcijas, Cēsu kauju ir kaut kāda, protams, pilsētnieku daļa un varbūt no bijušā rajona daļa, kuri kaut ko ir dzirdējuši, kaut vai caur to. Bet es domāju, ka jārunā noteikti gan Cēsīs daudz vairāk, gan vispār valsts mērogā, kas tagad ir patiesībā noteikti. Jo man pašam tas bija liels izbrīns kaut kādā 2015. Gadā, ka izrādās ir bijuši tādas Cēsu kaujas, kaut gan es ar vēsturi esmu uz tu, ka ir bijuši Cēsu kaujas un ka tas bija tik ļoti nozīmīgs posms jaunās Latvijas izveidē. Manuprāt, un ne tikai manuprāt, vēsturnieku prāt, tātad šīs kaujas tika nepatiesi aizmirstas, jo proti nākot Ulmaņa režīmam pie varas 34. Gadā, pagājušajā gadsimtā, viņas tika izsvītrotas ārā no vēstures. Padomu laika arī tika izsvītrotas, tagad, kad Latvija atjaunojās neatkarīgi atkal. Man grūti pateikt, kāpēc, bet mēs viņām nerunājām atšķirībā no igauņiem. Man ir prieks, ka tagad mēs esam sākuši runāt, kur būtu nākotnē mēs to datumu dabūsim, tāda mūsu ambīcija. Jo pagājušo gadu saskaņojot ar visām ministrijām mēs panācām nosaukumu, ka tās nav vienkārši Cēsu kauja atceres diena, bet tā ir Latvijas uzvaras diena, ka mēs izcīnījām uzvaru un mēs viņu svinam.
Arī režisors Mārtiņš Eihe, kurš arī piedalās šo svētku izveidē, vērtē, ka mēs vēl tā īsti neesam novērtējuši šīs dienas nozīmību Latvijas vēsturē.
Pēc šīs uzvaras cilvēkiem tanī laikā, kas bija zemnieki, un tie radās pārliecība, ka mums var būt sava valsts, tā pa īstam. Ja, tur tajā 18. Novembrī kaut kāda saujiņa Rīgā tur pasludina valsti, paši pēc tam ir spiesti aizmukt uz Liepāju, uzmūk uz kuģa. Ja blakus ir Niedre, kurš pārstāv vēl vienu flangu Stučka, kurš gandrīz visu Latviju ieņēmis. Ja, un šī ir tāda, jā, man liekas, tāda pirmā nozīmīgā paša uzvara, jā, kopā ar igauņiem. Bet mums nav tādu uzvaras svētku. Nu, patiesībā mums ir pārsvarā piemiņas dienas kā nācijai. Mēs tikai mākam pa īstam sērot. Man liekas, ka šī ir tāda liela iespēja, nu, kad mums ir īsta uzvaras diena. Diena, no kuras sākās uzvara par to, ka mēs būsim sava valsts. Nu, igauņiem tā ir valsts svētku diena.
Šodienas pasākumu organizatori cer, ka šī diena kļūs par visas Latvijas atzīmējumu un svinam dienu, un ne tikai Cēsu kauju simtgadē. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.